Sveicināti! Arotdienas ziņām pulkstenā 6. studijā Ķircauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija aizvadītie nakti apšaudījusi enerģētikas objektus vairākos Ukrainas apgabalos, sabojājot iekārtas. Hamas iepazīstas ar Izraels pamiera priekšlikumu, tikmēr Izraels armija turpina apšaudīt Gazas joslu Rafas pilsētas tuvumā. Ar moto tīri zaļi ilgi visā Latvijā jau 17. Reizi aizritējusi lielā talka. Par šiem tematiem plašāk turpmākajās minūtēs. Krievija aizvadītajā naktī apšaudījusi enerģētikas objektus Dņipropetrovskas, Ivano-Frankivskas un Ļvivas apgabalos, sabojājot iekārtas, tā pavēstījis Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Hološčenko. Uzbrukumos nodarīti postījumi četrām termoelektrostacijām, cietuši arī cilvēki. Krievijas spēku uzbrukumu Ukrainai veikuši ar strateģiskajiem bombvedējiem Tu-95 un raķetēm Kinžal. No rīta trauksme izsludināta lielā daļā Ukrainas apgabala. Gaisa spēki ziņoja arī par ienaidnieku raķešu palaišanu, kas mainīja trajektoriju. Uzbrukuma laikā Harkivā raķeta gandrīz trāpījusi slimnīcā, kur atradušies vairāk nekā 1000 cilvēku. Par laimi raķeta trāpījusi blakus medicīnas centrākam. Tām netrāpot viens cilvēks viegli ievainots, tā pavēstīja pilsētas mērs Ihors Terehaus. Beļģija plāno līdz gada beigām nodot Ukrainai vairākus ASV ražotos iznīcinātājus F-16, tā paziņoja Beļģijas premjerministrs Aleksandrs De Croo un aizsardzības ministre Ludvīna Ledunder. Precīzāk termiņi lidmašīm piegādē netika minēti, taču aizsardzības ministrs sacīja, ka tam jānotiek pēc iespējas ātrāk. Ukraina pagaidām nav lūgusi veikt konkrētus soļus saistībā ar Latvijā dzīvojošiem iesaukumu vecumu sasniegušajiem ukraiņiem, tā informē Ārlietu ministrijā. Kad tiks saņemts oficiāls lūgums, Latvijas kompetentās ministrijas to rūpīgi izvērtēšot sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jau vēstījām, ka šis jautājums tika pieminēts vakar Latvijas ārlietu ministrs Baibs Bražs tikšanās laikā ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Braža norādīja, ka par šo jautājumu viņai esot nepieciešams konsultācijas. Kuleba pēc tikšanās ar Braži pauda, ka tas būtu tikai godīgi, ja ārzemēs esošie vīri atgrieztos Ukrainā un aizstāvētu savu valsti. Teroristiskā grupējuma Hamas pārstāvi paziņoja, ka pēta jauno Izraels pamiera piedāvājumu. Tas izteikts pēc tam, kad Ēģiptes sarunvedē delegācija vakar ieradās Izraelā, lai mēģinātu atjaunot iestrēgušās sarunas par uguns pārtraukšanu starp abām pusēm. Tikmēr Izraels armija turpina apšaudīt Gazas joslu Rafas pilsētas tuvumā, kur patveries aptuveni miljonus palestīniešu. Jaunāku informāciju apkopojas Arķums Konohaus.
Ziņas par jauniem mēģinājumiem panākt uguns pārtraukšanu Gazā nāk brīdī, kad apvienoto nāciju organizācija brīdina, ka bats Gazā varētu iestāties jau pēc 6 nedēļām, ja humānās palīdzības apmērs tuvākajā laikā krasi nepalielināsies. Savukārt humānās palīdzības organizācijas norāda, ka iespējamais Izraels uzbrukums Rafas pilsētā un tās tuvumā esošajām teroristiskās organizācijas Hamas vienībām varētu pasliktināt jau tāpat sarežģīto situāciju. Jau šobrīd Rafa piedzīvo regulāras raķešu apšaudi, un pēc vietējās slimnīcas personāla datiem naktī no piekdienas uz sestdienu ir nogalināti vairāk nekā 10 cilvēku. Par situāciju Gazā runāja arī Nīderlandes premjers Marks Rutte un Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans.
Gazze'de devam eden katliamların durdurulması.
Mūsu galvenā prioritāte ir asins izliešanas un slepkavību apturēšana Gazā, kā arī ilgtermiņa uguns pārtraukšana un miera nodrošināšana reģionā. Mums ir jāizdara lielāks spiediens uz Izraēlas valdību, lai nodrošinātu pamieru Gazā un piegādātu humāno palīdzību iedzīvotājiem bez pārtraukuma.
Kā zināms, Rutte šobrīd ir galvenais kandidāts uz nākamā NATO ģenerālsekretāra krēslu. Turcija līdz šim nav piekritusi viņu atbalstīt. Tikšanās laikā Erdogans atklāti paziņoja, ka vispirms vēlas Nīderlandes palīdzību sarunās ar Briseli par muitas savienības jautājumiem. Savukārt Rutte acīm redzami mēģināja publiski izdabāt Erdoganam.
Turcija šobrīd spēlē būtisku lomu mēģinājumos palīdzēt atrisināt situāciju Gazā, tuvajos austrumos un arī apšausmīgo karu Ukrainā. Jūs tiešām spēlējat nozīmīgu lomu, lai mēģinātu atrisināt šos konfliktus. Turcija ir ģeopolitisks spēlētājs un tā ir liela ietekme.
Ēģiptes, Kataras un ASV pārstāvja jau kopš novembra mēģina panākt uguns pārtraukšanu Gazā. Ēģiptes mēdīja vēsta, ka Izraels un Ēģiptes sarunvedēja pozīcijas pēdējā laikā ir ievērojami tuvinājušās. Konflikts Gazā tiks apspriests arī svētdien un pirmdien Saūda Arābijā paredzētajā Pasaules ekonomikas foruma sanāksmē. Tajā piedalīsies daudzu tuvo austrumu valstu pārstāvi, kā arī ārlietu ministri no ASV, Francijas, Vācijas un Lielbritānijas, uz Rijādu dosies arī Eiropas Savienības delegācija. Pēc Izraēlas aplēsēm, Hamas gūstā joprojām atrodas 129 cilvēki, no kuriem 34 ir miruši. Savukārt Gazā ir nogalināti vairāk nekā 34 tūkstoši palestīniešu. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.
Gājienā palestīniešu atbalstam Rīgā šopēcpusdien pulcējās ap 120 cilvēku, to informē pašvaldības policijā. Absolūti lielākā daļa gājiena dalībnieku bija jaunieši. Pirms gājiena dalībnieki aptuveni stundu teica uz runas, kurās arī tika pausts atbalsts palestīniešiem. Runās tika uzsvērta Izraels postošā ofensīva Gazā, civilās infrastruktūras graušana, palestīniešu tostarp sieviešu un bērnu nāve un arī nepieciešamība pēc pamiera. Organizatori plānoja ap 200 cilvēku dalību. Jau vēstiem, ka piektdienas vakarā Rīgas domas priekšstādāja vietniece Linda Ozola no frakcijas Kots Rīgai aicināja Rīgas izpildu direktoru aizliegt gājienu, jo iepriekšējā pasākumā 17. Februārī tiepaši pieteicēji bijuši apņēmušies nepieļaut antisemītismu izpausmes, taču tādi gadījumi fiksēti, un par tiem turpinās pārkāpuma lietas. Taču izpildu direktors vicemērs aicinājumu neizpildīja. Rīgas pašvaldības policijā Latvijas radio sacīja, ka šodienas pasākums aizritējis bez starpgadījumiem. Visā Latvijā šodien jau 17. reizi notika lielā talka. Tās šī gada moto bija tīri zaļi ilgi. Talkotāji vāca dabā bezatbildīgi nomestos atkritumus, labiekārtoja teritorijas, daļiedzīvotāji atsaucās aicinājumam sakārtot savus pagrabus, lai tie varētu kļūt par patvērumu vietām ārkārtas situācijā. Rīgā centrālā talkošanas vieta bija Zaķu sala, tāpat publiskas talkas notika arī trīs Rīgas pašvaldības ēku pagrabos. Plašāk Baibs Kušķis reportāžā.
Kas šis ir par objektu?
Rīgas ūdens teritorija esošā patvertne. Mēs varam redzēt, ka viņa ir laika gaitā kļuvusi jau par noliktavu, vietu, kur krāmas saliek. Nu, šodien uzdevums ir to atbrīvot vismaz tik daudz, lai cilvēku varētu ieiet iekšā, ja būtu tāda vajadzība.
Tā talkā satiktais Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Aizsargbūve atrodas pašā Rīgas centrā, Mēja Rovica bulvārī un ir viens no trim pašvaldībai piederošajiem lielajiem pagrabiem, kurā šodien notiek publiskā talka. Pagalmā novietotais konteiners jau pirmajā stundā ir gandrīz pilns ar no pagraba iznestajiem krāmiem, salauztām mēbelēm, kartona gabaliem, dokumentu mapēm, un talkotāji tikai nes un nes jaunas kaudzes.
Telpas ir plašas salīdzinoši, bet nav lielākās Rīgā. Jā, mēs varam iet iekšā apstīties. Tad dodamies.
Iejot iekšā paveras visai nepievilcīga pazemes pasaule sadalīta lielās un mazākās telpās, grīdas vietām sapūšas, gaisā virmo mitrs pagraba aromāts, spoguļi un bāra leta vienā no lielākajām telpām liecina, ka tur kādreiz bijusi kafejnīca.
Bet nu telps nu nav tik katastrofāls, tā kā ja nepieciešams, tad patvērties vārdu. Un šeit var redzēt pilnīgi kafejnīca zāli iekšā, tā kā nu, vietas ir salīdzinuši daudz. Bet tas galvenais, kas šodien ir ne jau šī patvērtne, bet galvenais, lai cilvēki izveido sev drošu patvērumu, turpat savas mājas pagrabā. Būtu jāsaprot, ka tomēr jārūpējas par savu drošību un par savu īpašumu pašiem īpašniekiem.
Kāpēc bija svarīgi iesaistīties šajos sakopšanas darbos, stāsta manis uzrunātie talkas dalībnieki?
Mans vārds ir Daniels. Tur ir noteikti jāsakārto tā visa pagraba daļa, lai tur vispār būtu iespējams kaut vai paupot, jo tur pilns ir zirnekļa tīkli. Nu, nedod Dievs, ja tuši pienāk šāda reize, kad ir nepieciešama nu, šāda veida aktivitāte, tad, nu, ka mums būtu kur.
Andris Šmits, es esmu Rīgas ūdens pārstāvis. Tas, ko es daru, tā ir informācijas tehnoloģijas drošība, aizsardzība, un bunkros parasti var izvietot datu centrus. Un tāpēc man interesē, nu, kā izskatās, vai mēs tiešām tās telpas varam arī kaut kam citam izmantot.
Rīgā viena no centrālajām talkošanas vietām ir Zaķu sala, kur kā pirmo satieku bērnu pulciņu divu krāšņu feju pavadībā. Viņi tikko veikuši no zemes savākto priekšmetu uzskaiti.
Mēs nācām ar bērniem palīgā, reku mēs taisam tīrīšanas sacensības. Mēs savācām 1500 lietas, cik jūs savācāt? Pastāstīt.
79.
Bet pasēc, cik forši, tā mēs kopā ar bērniem iemācāmies savākt visu, vai ne? Jā, redziet, pilni maisiņi.
Satieku arī ģimeni trijās paudzēs Ingu, Elvīru un mazo Krišjāni.
Mēs vēl tikko kā reizi flīzes vācām ārā no bedres.
Bija ļoti piegrušots, kad jūs tikko atnācāt.
Jā. Bija, tas lauks bija nu, tā kā nosēts. Var redzēt, ka tur ir gružu daudz, ka tagad ir forši tāds gandarījums, ka visi kā bitīts ir čaklu centušies.
Un puika arī, ja?
Jā, viņš uzreiz piekrit Tomītei nākt līdzi. Mums tā ļoti ģimenis sanāca šodien pasākums.
Zaķu salā satiek arī lielās talkas vadītāju Vitu Jaunzemi, kura stāsta, ka šeit strādājuši vairāk nekā 250 cilvēku un viss sakopts pat ātrāk nekā plānots.
Es biju domājis, ka līdz diviem mēs tev vāksim un nesavāksim. Šobrīd faktiski es izgāju visus cauri, viss ir sakopts, viss ir tīrs, un tas, laikam, Zaķu salā ilgi nav bijis, ka tik tīrs ir. Es zinu, kāda bija pirms, un es redzu, kāda ir pēc, un tas ir vienkārši kā diena pret nakti. Izcili izdevusies talka, man jāsaka.
Kopumā talkošana šodien notika vairāk nekā 1100 vietās visā Latvijā. Baiba Kušče, Latvijas radio.
Šodien aizraujošām spēlēm bagāts vakars gaidāms Latvijas sporta līdzjutējiem, to starp pavisam drīz spēlē Latvijas hokeja izlasē, stāsta Māris Bergs.
Latvijas futbola virslīgā jau pēc nepilnas stundas sāksies kārtas centrālais mačs un virslīgas sezonas pirmais Rīgas derbijs. Tajā FC Rīga savā laukumā Skonto stadionā uzņems niknāko sāncenšus RFS. Šī spēle risināsies uz dabīgā zāliena klubiem pamazām un arī iespēju robežās iesākot pārēju no mākslīgajiem uz dabīgajiem laukumiem. Abu turnīra līderu spēle sāksies jau 7:00 vakarā. Nacionālajā hokeja līgā aizvadītajā naktī otro uzvaru sēriju izcīnīja Teodora Bļugera un Artūra Šilova pārstāvātā Vancouveras Canucks, kas pirmās kārtas trešajā spēlē ar 2-1 viesos uzvarēja Nashvilles Predators. Bļugers 13 minūtēs uz ledus atzīmējās ar 3 bloķētiem metieniem, savukārt Šilovs palika uz rezervistu soliņa. Šonakt pirmā iespēja pielikt punktu sērijai būs Uvja Balinska pārstāvātajai Floridas Panthers. Viņiem pirmās kārtas 4. Spēlē viesos tiekoties ar Tampa Bay Lightning. Duelis kopumā bijis gan saspringts, taču Panthers hokejisti izšķirošos brīžos darbojušies labāk, sērijā līdz 4 uzvarām viņiem iekrājot pamatīgu pārsvaru 3-0. Spēles sākums ieplānots pusnaktī pēc Latvijas laika. Latvijas hokeja izlase pēc aptuveni 20 minūtēm iesāks kārtējo pārbaudas spēli, viesos atkārtoti mērojoties spēkiem ar Šveici. Vakar pirmajā duelī šveicieši bija krietni pārāki, viņiem svinot uzvaru ar 5-1, un viens no valstsvienības uzbrucējiem Haralds Egle pēc mača norādīja, ka latvieši pārāk daudz zaudējuši divcīņās.
Īsāk sakot, zaudējām divcīņas un zaudējām ripidajā zonā daudz. Un tas arī praktiski izšķīra to spēlu. Nu, es lieku, ka pirmā perioda, pirmā puse mums bija diezgan laba, un tad otrajā arī bija tas parādījās, tas, kad zaudējām rips vidējā zonā, un otrajā periodā tas bija izteiktāk, un viņi mums tur sodīja. Ja trešo periodu mēs nospēlējam jau daudz labāk, bet nu, ar 20 minūtām nepietiek.
Latvijas Šveices pārbaudas spēle hokejā sāksies jau 6:30 vakarā. Vēlāk vakarā Šveicē vēl viens hokeja mačs, tajā Rudolfa Balcera pārstāvātajai Cīrihas Lions spēkojoties ar Ronalda Ķēniņa Lozannas komandu. Sērijā līdz 4 uzvarām Šveices čempionāta finālā ar 3-2 vadībā Cīrihas hokejisti, un viņi cer, ka Balcers šovakar jau varēs palīdzēt komandai. Viņš iepriekšējā mačā iedzīvojās nelielā savainojumā. Spēle Lozannā šodien sāksies 9:00 vakarā. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko pirmoreiz karjerā šodien sasniedza Madrides 1000 punktu turnīra astotdaļfinālu. Šodien trešās kārtas spēlē Aļona ar 6-3, 6-3 pārliecinoši uzvarēja argentīnieti Mariju Kārlu. Nacionālajā basketbola asociācijā izslēgšanas cīņas šonakt turpinās Kristaps Porziņģis un Bostonas Celtics sērijai no Bostonas tagad pārceļoties uz pretinieku Miami Heat laukumu. Sērijas otrajā mačā Heat demonstrēja ļoti augstu precizitāti no distances, savukārt Bostonas un arī Porziņas sniegums uzbrukumā manāmi buksēja. Spēle Miami sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, savukārt par sportu šovakar tas arī viss.
Izskan dienas ziņas 6:00, tas producēja Edgars Kupičs, par labskaņu rūpējās Rita Karmeč un Renārs Štēmanis, studijā Ģerds Auzāns. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajā un austrumu daļā izlaicīgs lietus, dažu vietu migla 2-7 grādi. Rīta vietām austrumos izlaicīgs lietus, lēns vējš 15-20 grādi, Kurzemē līdz piekrastē 10-13. Rīgā nakts pirmajā pusē palaikam neliels lietus. Naktī 5-7 grādi, rītdienā 18-20, laiktips naktī 2, rītdienā 1.